วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์สำหรับวันนี้จะเสนอเรื่องหนังดีไม่ได้สตางค์หนังดังไม่ได้กล่องผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะถ้าเราพูดคำว่าหนังหรือภาพยนตร์นี่นะคะหนังที่ผู้สร้างได้สร้างออกมานั้นก็เพื่อที่จะฉายให้คนทั่วไปได้ชมกันหรือพูดง่ายๆก็คือเพื่อทำเงินนั่นเองนะคะและบางครั้งหนังที่สร้างออกมานั้นก็อาจจะได้รับความสนใจจากผู้ชมมากจึงทำให้หนังเรื่องนั้นเกิดดังขึ้นมาได้นะคะและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือผู้สร้างที่ตั้งเป้าหมายว่าจะทำหนังให้ดีนั้นนะคะก็จะมีผลมาจากการทำหนังเข้าประกวดชิงรางวัลต่างๆแล้วก็ได้รับรางวัลนั้นมาอันนี้ก็จะทำให้หนังเรื่องนั้นเป็นหนังดีไปเลยนะคะดังนั้นการที่ผู้สร้างหนังจะสร้างโดยให้ได้ทั้งสตางค์ด้วยแล้วก็ได้กล่องนี่ก็คือรางวัลนะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วจะทำอย่างไรล่ะคะถึงจะรู้ว่าทำไมหนังดีไม่ได้สตางค์หนังดังไม่ได้กล่องนะคะคำตอบนี้เราคงจะต้องสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการสร้างหนังนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายท่านด้วยกันและรายการของเราก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณบัณฑิตลิทธกลนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เขียนบทผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ซึ่งคุณบัณฑิตได้เล่าถึงสาเหตุของการสร้างหนังให้เราฟังนะคะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
ประการแรกที่สุดก็คือเป็นอาชีพที่หาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตเนี่ยนะฮะก็มีกินมีใช้จากการเป็นผู้กำกับหนังเขียนบทหนังนี่ประการแรกในเมื่อทำงานแล้วงานหนังเนี่ยมันเป็นงานที่ผู้ทำงานทุกคนเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจถ้าเผื่อว่างานที่ทำออกไปแล้วได้รับการต้อนรับจากมหาชนสามารถให้ความบันเทิงกับประชาชนโดยทั่วไปได้นี่หนึ่งประการต่อไปก็คือภาพยนตร์นั้นสามารถให้อะไรกับสังคมได้บ้างไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะครับนั่นเป็นประการต่อไปและประการสุดท้ายก็คือการที่จะได้รับเกียรติยศจากผลงานที่ทำนี่คือความมุ่งหวังหรือความปรารถนาของคนทำหนังทุกคนซึ่งทำหนังโดยอาชีพไม่ใช่คนที่เข้ามาทำหนังอย่างฉาบฉวยเห็นว่าเป็นอาชีพซึ่งเงินไหลมาเทมาเร็วหรือว่าเป็นอาชีพซึ่งจะทำให้ร่ำรวยมหาศาลนะครับครับโดยสรุปเนี่ยนะฮะคนทำหนังทุกคนเนี่ยก็อยากจะทำหนังที่ดีผมยังย้ำอยู่ตรงที่ว่าหมายถึงคนที่ทำหนังเป็นอาชีพยังอยากทำหนังที่ดีอยู่แล้วในเวลาเดียวกันก็อยากจะให้ทำหนังนั้นเป็นที่ถูกใจของคนดูทั่วไปถูกใจตลาดด้วยซึ่งหมายความว่ามันจะทำให้อาชีพที่ตัวทำอยู่นั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้ทุกคนไม่มีใครที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในอาชีพนี้โดยทำแต่หนังดีแล้วถ้าหนังเรื่องนั้นไม่ได้ตังค์ในท้ายที่สุดก็จะไม่มีใครจ้างก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นอย่างอื่นไป
นั่นก็เป็นสาเหตุหรือจุดมุ่งหมายของการทำหนังของคุณบัณฑิตนะคะซึ่งดิฉันจะสรุปให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งว่ามีวัตถุประสงค์3ประการค่ะคือเพื่อหาเลี้ยงชีพให้สาระและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคมและเพื่อเกียรติยศจากผลงานที่ทำออกมานะคะซึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าคนทำหนังทุกคนนะคะต่างก็มุ่งหวังที่จะทำหนังที่ดีเพื่อให้เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผู้ดูทั่วไปแล้วก็ถูกใจตลาดด้วยสำหรับในประเด็นที่ว่าหนังที่ทำออกมาแล้วจะเป็นหนังดีหรือไม่นะคะและหนังดีคุณจะมีลักษณะอย่างไรนั้นเราไปฟังคุณบัณฑิตพูดดีกว่าค่ะ
คำว่าหนังดีนี่ความจริงตีความกันได้เยอะนะฮะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดว่าหนังเรื่องนั้นดีน่ะคือใครขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนที่วินิจฉัยว่าหนังเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีอย่างคนดูทั่วไปในระดับหนึ่งก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ดีหนังเรื่องนั้นไม่ดีผมยกตัวอย่างเช่นหนังบางเรื่องซึ่งเป็นหนังซึ่งได้รับรางวัลคณะกรรมการซึ่งมีคุณวุฒิซึ่งทรงคุณวุฒินั้นได้ตัดสินให้ชนะรางวัลมากมายแต่เมื่อฉายให้ประชาชนทั่วไปดูเขาไม่ดูกันเขาบอกหนังเรื่องนี้ไม่ดีนะครับแต่ในเวลาเดียวกันหนังบางเรื่องซึ่งประชาชนให้ความสนใจอุดหนุนมาดูกันมากมายเมื่อถึงเวลาที่เข้าประกวดก็ไม่ได้รับรางวัลก็อันนี้ก็แสดงว่าคณะกรรมการได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นหนังที่ไม่ดีแต่สำหรับผมนั้นโดยทั่วไปหนังที่ดีในความรู้สึกของผมนั่นคือหนังซึ่งมีคุณลักษณะคันโทษคุณลักษณะโดยรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเรื่องดี บทภาพยนตร์ดีการแสดงดีภาพดีเสียงดีมีสาระพอสมควรนะครับไม่จำเป็นจะต้องมากมายอะไรเพราะว่าเรามองหนังในทุกวันนี้ในแง่ของสิ่งที่ให้ความบันเทิงมากกว่าสิ่งที่จะให้สาระแต่ควรจะมีสอดแทรกสาระอยู่ด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือคนทำหนังนั้นควรจะรับผิดชอบต่อสังคมไม่ทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมอย่างนี้ถ้าโดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีผมก็จะถือว่าเป็นหนังดี
คุณบัณฑิตก็ให้เกณฑ์การพิจารณาหนังดีกันไปแล้วนะคะว่าหนังดีควรจะเป็นหนังอย่างไรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าหนังดีไปแล้วก็มีอีกคำหนึ่งค่ะที่คู่กันก็คือคำว่าหนังดังนะคะเรามาฟังคุณบัณฑิตเล่าถึงหนังดังกันเลยค่ะ
ก็หนังดีบางเรื่องก็ดังนะครับบางเรื่องก็ดังเฉยๆโดยไม่จำเป็นจะต้องดีเพราะว่าการทำหนังนั้นมันมีองค์ประกอบเข้ามาผูกพันเยอะมากมันไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะตัวหนังเองหนังนั้นมันผูกพันกับการประชาสัมพันธ์การโฆษณาหลายๆอย่างหนังบางเรื่องไม่ใช่หนังที่ดีเลยแต่เมื่อผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีก็สามารถให้ทำให้คนไหลมาเทมาที่จะมาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นหนังดังไปทั้งที่ไม่ใช่หนังดีนะสิ่งที่สำคัญก็คือหนังนั้นมันก็เหมือนกับอย่างอื่นมันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งถ้าเผื่อหนังเรื่องไหนก็ตามแต่ถ้ามีคนเข้าไปดูมากๆมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าม็อบไซโคโลจีคนเข้าไปนั่งแล้วก็จะมีความรู้สึกสนองตอบกับเนื้อในของหนังได้ง่ายขึ้นอาจจะเศร้าร่วมกันได้ง่ายขึ้นสนุกร่วมกันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นหนังอาจจะไม่ดีพอแต่เมื่อคนเข้าไปดูกันมากๆในตอนเริ่มต้นเพราะการโปรโมทนั้นมันก็จะมีผลที่จะทำให้คนมีความรู้สึกร่วมกันว่าดูเหมือนว่ามันจะดีแล้วออกมาก็พูดกันไปว่ามันดีหลังจากนั้นก็จะมีคนเข้ามาดูกันอีกก็กลายเป็นหนังดังไปทั้งที่ไม่จำเป็นจะต้องดี
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในเรื่องของการทำหนังนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าการที่จะทำหนังให้ดังได้นั้นก็จะต้องมีองค์ประกอบเข้ามาผูกพันมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ซึ่งดูเหมือนว่าจำเป็นที่จะต้องมีการโปรโมทหนังนั้นนะคะเพื่อจะให้คนเข้ามาดูกันมากๆจนทำให้คนดูได้พูดกันต่อๆไปว่าหนังเรื่องนี้ดีนะคะในที่สุดก็จะกลายเป็นหนังดังไปด้วยโดยที่บางครั้งเนื้อหาของหนังอาจจะไม่จำเป็นต้องดีก็ได้นะคะค่ะในเรื่องของการทำหนังดังเราไปฟังคุณบัณฑิตสรุปให้ฟังกันต่อค่ะ
ก็เป็นหนังที่คนนิยมดูหนังดังเป็นหนังที่คนนิยมดูหนึ่งกับเป็นหนังซึ่งได้ผมในความรู้สึกผมหนังซึ่งคนไม่นิยมดูแต่ว่าคณะกรรมการที่ตัดสินรางวัลต่างๆให้รางวัลหลายๆรางวัลก็ดังเหมือนกันฮะแต่ไม่ได้เงิน
ค่ะก็คงจะเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าหนังดีและหนังดังนั้นเป็นหนังอย่างไรนะคะทีนี้ก็ถึงประเด็นต่อไปนะคะมักจะได้ยินเขาพูดกันเสมอเลยนะคะถึงคำว่าหนังดังไม่ได้กล่องคำว่ากล่องนี้หมายถึงอะไรนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะดิฉันว่าเราคงต้องไปฟังคำตอบจากคุณบัณฑิตกันค่ะ
คำว่ากล่องนี่เท่าที่พูดกันก็หมายถึงรางวัลต่างๆผมเข้าใจว่ามาจากเดิมมีรายการกล่องวิเศษทางโทรทัศน์แล้วก็พูดกันว่าได้กล่องนะฮะมันก็คงจะหมายถึงว่าได้รางวัลต่างๆเช่นสุพรรณหงส์ทองคำรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรสวดีเป็นต้นหนังดังไม่ได้กล่องเข้าใจว่าเขาคงตีความหมายว่าหนังดังหมายถึงหนังซึ่งมีคนมาดูมากๆได้รับการนิยมจากคนดูมากๆเนี่ยนะครับไม่ได้กล่องนี่ก็มันอยู่ในประเด็นที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวพันกันตรงที่ว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นมักจะเป็นผู้ที่มีสาระแล้วก็แสวงหาสาระทีนี้สาระกับความบันเทิงเนี่ยบางทีมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเดียวกันคนดูทั่วไปแสวงหาความบันเทิงฝ่ายหนึ่งแสวงหาความบันเทิงฝ่ายหนึ่งแสวงหาสาระแสวงหาความเป็นหนังซึ่งคนดูเขาไม่รับรู้ความเป็นหนังความเป็นภาพยนตร์นะครับมันก็เลยมีช่องว่างตรงนี้คือหนังที่ให้ความบันเทิงมากๆเนี่ยนะครับก็มักจะมีสาระที่ลดน้อยลงไปในเวลาเดียวกันหนังที่ให้สาระมากๆก็จะมีความบันเทิงลดน้อยลงไปแต่คณะกรรมการนั้นเป็นผู้ที่แสวงหาสาระและมักจะให้คะแนนนิยมกับสาระมากกว่านอกจากนั้นรสนิยมของกรรมการเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่เป็นสาระมากกว่าความบันเทิงกรรมการก็จะวินิจฉัยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีแล้วให้รางวัลในขณะเดียวกันคนดูจะ วินิจฉัยว่าหนังที่สนุกสนานหนังซึ่งให้ความบันเทิงมากๆเป็นหนังที่ดีคนดูก็จะมาดูกันมากๆมันก็เลยมีช่องว่างตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำพูดที่ว่าหนังดีไม่ได้สตังค์หมายถึงหนังที่ได้รางวัลหนังดังไม่ได้กล่องนะครับ
ค่ะแล้วจากที่คุณบัณฑิตเล่ามานะคะก็พอจะสรุปได้ว่าหนังดังก็จะขึ้นอยู่กับคนดูส่วนหนังดังที่จะได้กล่องและก็เป็นหนังที่ดีด้วยนั้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะอยู่ในสายตากรรมการแล้วล่ะค่ะกรรมการที่ตัดสินจะอยู่ในระดับหนึ่งที่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ดีแต่อาจจะไม่ใช่ระดับเดียวกับที่เป็นคนดูทั่วไปนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นคนละพื้นฐานกับคนดูทั่วไปอาจจะเป็นคนละสถานะทางสังคมหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตัวแทนของคนดูทั่วไปนะคะในประเด็นนี้ไปฟังคุณบัณฑิตสรุปเพิ่มเติมกันค่ะ
ไม่ใช่ตัวแทนของคนดูทั่วไปแน่คณะกรรมการคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเผื่อเราต้องการที่จะพัฒนาหนังให้ก้าวขึ้นไปในทางที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในระหว่างคนที่ทำหนังแล้วก็ได้สตังค์แล้วก็น่าจะพอใจพอสมควรกับคนที่ทำหนังแล้วก็ไม่ค่อยได้สตางค์เท่าไหร่เขาก็ได้ความภาคภูมิใจแล้วก็อยากเป็นกำลังใจที่อยากจะทำงานที่ดีต่อไป
ค่ะก็เรียกว่านับว่าเป็นแนวคิดที่ดีสำหรับคนทำหนังนะคะเมื่อทำหนังออกมาแล้วอย่างน้อยก็ต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้สตางค์ไม่ได้กล่องก็อาจจะต้องได้ความภูมิใจที่ได้ทำหนังที่ดีขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งคุณบัณฑิตก็ได้ยกตัวอย่างผู้ที่ทำหนังทำได้สตางค์ด้วยแล้วก็ได้ทั้งกล่องด้วยนะคะเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่คนที่ทำหนังดีแล้วก็จะได้สตางค์ด้วยซึ่งมีบ่อยอย่างคุณยุทธนามุกดาสนิททำน้ำพุหนังก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังที่ดีแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ได้รางวัลทั้งหลายรางวัลได้ไปฉายในต่างประเทศได้รับการยกย่องจากต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นหนังของคุณเชิดทรงศรีเรื่องแต่เก่าก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีมากแล้วในเวลาเดียวกันก็ถูกตลาดคนดูก็ชอบอกชอบใจผมว่ามันมีโอกาสไปด้วยกันได้เวลานี้ผู้กำกับจำนวนมากก็แสวงหาหนทางของตัวเองที่จะอยากจะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องทุกคนแสวงหาอยู่พยายามที่จะทำทีนี้ปัญหาคือว่าในบางกรณีนั้นเราตั้งใจจะทำหนังดีก็จริงแต่ถ้าเผื่อเราจะถ่อมตัวกันเล็กน้อยเราก็จะพบว่ามันดีไม่พอถ้ามันดีพอเนี่ยอย่างในกรณีคุณเชิดเนี่ยผมถือว่าดีพอจึงได้เงินมากกว่าแผลเก่าอย่างยุทธนานะดีพอได้เงินด้วยได้กล่องด้วยนะครับอย่างตัวผมเองทำเรื่องด้วยกล้าวเนี่ยเมื่อหนังออกฉายแล้วไม่ได้เงินผมก็มานั่งนึกว่ามันดีไม่พอถ้ามันดีพอมันก็ควรจะได้เงินด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าคนทำหนังทุกคนคิดได้อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะช่วยให้สภาพจิตดีขึ้น
แล้วท่านผู้ฟังคะในการทำหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหนังหรือว่าตัวผู้สร้างนี่นะคะต่างก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองคือจะต้องทำหนังให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การที่จะทำอย่างไรให้หนังของตัวเองทำได้ดีตรงนี้ก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรคมากมายด้วยกันแน่นอนนะคะเรื่องนี้นะคะเราไปฟังคุณบัณฑิตเล่ากันดีกว่าค่ะ
มีมากค่ะสำหรับหนังไทยต้องยอมรับประการหนึ่งว่าหนังไทยนั้นเป็นหนังซึ่งฉายแล้วดูกันเฉพาะในประเทศมีกำลังซื้อต่ำมียอดซื้อต่ำนะครับเพราะนั้นจะลงทุนสูงไม่ได้ก็จะเห็นว่าผู้กำกับแต่ละคนจะต้องประหยัดกระเม็ดกระแหม่ในการที่จะทำงานยกเว้นผู้กำกับที่ทำเงินได้มากๆทางบริษัทเขาอาจจะเห็นว่าเอาหนังได้เงินมากไปเอาเรื่องต่อไปฟุ่มเฟือยหน่อยแต่โดยปกติแล้วหนังถ้าเผื่อลงทุนขนาดที่เรียกว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานจนกระทั่งถ่ายทำเสร็จสิ้นรวมค่าดาราค่าทีมงานค่าฟิล์มค่าใช้จ่ายสารพัดสารเพเป็นเวลา3เดือน4เดือนเนี่ยนะครับถ้าใช้เงินเกิน2ล้านบาทเนี่ยโอกาสกำไรหายากแล้วสำหรับตลาดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นด้วยสาเหตุประการนี้เองมันก็ทำให้งานที่ทำนั้นออกมาดีได้ยากที่ผมพูดว่าออกมาดีได้ยากนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลงทุนทำฉากมโหฬารต้องมีเสื้อผ้าที่สวยงามอลังการอะไรเปล่าทั้งสิ้นแต่การทำหนังนั้นต้องการความพิถีพิถันถ้าต้องการให้งานดีความพิถีพิถันหมายความว่าในแต่ละวันการถ่ายทำนั้นผู้ที่ถ่ายทำหรือผู้ที่ทำงานนั้นไม่ควรทำงานมากเกินไปควรทำงานอย่างช้าๆแล้วก็ตั้งอกตั้งใจละเอียดรอบคอบนะครับถ้าเผื่องานออกมาไม่ดีก็ทำใหม่ให้ดีมีการถ่ายเทคถ่ายซ่อมเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างเช่นในวันนึงเนี่ย ในวันหนึ่งเขาเรียกว่าคิวหนึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นผู้กำกับบางคนอาจจะถ่ายหนังได้ถึง80ช็อตต่อวันต่อคิวหนึ่งแต่เขาจะทำงานได้ดีกว่าถ้าให้เขาทำงานเพียง30ช็อตต่อวันแทนที่จะเป็น80ช็อต30ช็อตนั้นหมายความว่าจะต้องแบ่ง30ช็อตนี้อาจจะต้องทำงานไปเพิ่มขึ้นจากวันหนึ่งเป็น3วันนี่คือเงินทั้งนั้นนะครับเงินในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงไปลงทุนเอาระเบิดลูกโตๆเอาเฮลิคอปเตอร์แต่หมายถึงว่าเพื่อที่จะอยู่กับงานอย่างยืดเยื้อและพิถีพิถันอันนี้ก็จะทำให้หนังดีได้นอกจากเรื่องเงินแล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคทำให้หนังเดินไปไม่ได้ดีเท่าที่ควรก็คือปัญหาด้านเทคนิคซึ่งของเราล้าหลังของต่างประเทศอยู่มากคนที่มีความรู้ด้านเทคนิคจริงๆมีน้อยนะครับแล้วก็เราไม่สามารถทำอะไรซึ่งมันพิเศษพิสดารได้มากนักนอกจากการฉากที่พูดคุยกันไปมาต่อยกันไปมาขับรถกันไปมาซึ่งจริงๆแล้วโดยศิลปะของภาพยนตร์นั้นมันมีอะไรที่ทำได้อีกมากมายแต่เราไม่รู้เราไม่เป็นเลยอันนี้จริงๆแล้วน่าจะได้มีการสนับสนุนกันผมมีความเห็นว่าถ้าหากว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆก็ตามแต่ซึ่งจะก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องเทคนิคที่จะหาผู้เชี่ยวชาญมาอบรมมาฝึกสอนให้คนที่อยู่ในอาชีพนี้ในเมืองไทยได้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นนี่เป็นประการหนึ่งประการต่อไปก็คือผู้ชำนาญงานหนังหรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์จริงๆเนี่ยมีน้อยที่เข้ามาทำในอาชีพการทำหนังส่วนใหญ่คนที่มาเป็นผู้กำกับหนังเป็นคนเขียนบทหนังเป็นคนถ่ายหนังทุกวันนี้ผมอยากจะเรียนว่าประมาณ 90% ไม่ได้จบมาทางนี้ไม่ได้เรียนมาทางนี้เลยในขณะที่เวลานี้ก็มีสถาบันต่างๆสอนวิชาภาพยนตร์อยู่แต่ว่าคนที่จบทางวิชาเหล่านี้มาก็มักจะเมื่อจบแล้วก็มักจะไปทำงานอย่างอื่นเช่นไปทำมิวสิกวิดีโอบ้างหรือไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเลยส่วนคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้กลับเป็นคนที่ไม่ได้เรียนมาคือไม่มีพื้นฐานมาผมเข้าใจว่ามันมีช่องว่างอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคนซึ่งจบมานั้นมีเกรดของการเรียนสูงนั้นมาแล้วก็มุ่งหวังมากอยากจะทำอะไรที่ดีๆในทันทีหนึ่งอยากจะให้ผลงานนั้นดีในทันทีสองอยากจะอยู่ในตำแหน่งฐานะที่ดีในทันทีนะครับแต่ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทำมานานมีแต่ประสบการณ์สร้างสมมาเรื่อยๆแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางพื้นฐานที่ดีก็ครองเหมือนกับผู้ที่ครองตำแหน่งเดิมอยู่ครองฐานะทางการงานเดิมอยู่มันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดช่องว่างซึ่งเข้ากันไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยขาดการประสานในการที่จะทำงานหรือพัฒนางานภาพยนตร์ในเมืองไทยนั้นให้ไปในแนวทางที่ดีขึ้นอย่างทันหูทันตาเห็น
มาถึงตรงนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้แนวทางในการทำหนังกันไปแล้วนะคะว่าจะทำหนังอย่างไรให้หนังของคุณที่สร้างขึ้นมานี้นะคะเป็นทั้งหนังดีและหนังดังกระทานี้ขอขอบคุณคุณบัณฑิตฤทธกลที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรคุณวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงคุณจุฬารัตน์วิไลพันธ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะวงศ์ลหกุลควบคุมการผลิตรายการและดิฉันขนกพันธ์อนันตนิกรดำเนินรายการกลับมาพบกับรายการชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ